Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Policija u akciji Tsunami uhapsila 68 ljudi osumnjičenih za različita krivična dela. U Hrvatskoj je vanredni parlamentarni izbori drugi za manje od godinu dana. Amerikanci obeležavaju 15. godišnjicu terorističkih napada u kojima je poginulo skoro 3000 ljudi. Naše stonoteniserke u polufinalu paraolimpijskih igara. Đoković i Vavrinka večeras za titulu na US Openu. Ivana Španović skače u dalj na Terazijama. Sutra je promenljivo oblačno, ponegde i sunčano, temperatura do 31 stepen. Trenutno u Novom Sadu 31, Beogradu, Kragujevcu 29, u Nišu 27 stepeni. U više gradova Srbije policija je u akciji nazvanoj Tsunami uhapsila 68 ljudi zbog sumnje da su počinili različita krivična dela i zaplenila oko 13 kilograma različitih vrsta droge. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović precizirao je da se radi o krivičnim delima silovanja, nasilničkog ponašanja, ugrožavanja sigurnosti, neovlašćenog držanja oružja, eksplozivnih materijala, proizvodnje i krijumčarenje narkotika, krijumčarenje ljudi i nedozvoljenih polnih radnji. Kriminolozi i pravnici pozitivno ocenjuju tu policijsku akciju, ali podsjećaju da tek treba vidjeti kakvi će biti njeni konačni efekti. Detaljnije Milenko Marković.
Policijska akcija Tsunami odigrala se u Beogradu, Novom Sadu, Kruševcu i drugim delovima Srbije. Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, pored velikog broja uhapšenih, organi reda su zaplenili i veće količine oružja, droge i novca.
Zaplenjeno je ukupno 5,7 kg različitih vrsta opojnih droga i dve laboratorije za proizvodnju narkotika. Pripadnici policijske uprave za grad Beograd pronašli su i 4 migranta. Policijski službenici su pronašli 6 pištolja, jedan revolver, jednu automatsku pušku kao i veću količinu municije različitog kalibra. Pronađena je i veća suma novca. Posebno ih istakao uhapšenje 4 državljana Bugarske. Prilikom pretresa njihovih vozila pronašli smo 2 paketa sa heroinom. Vrednost ove zaplenjene droge procenjuje se na preko 150.000 evra.
Kriminolog Zlatko Nikolić očekuje da se ovo masovno hapšenje oseti na ulicama srpskih gradova. Kaže i da je potpuno suzbijanje kriminala nemoguće, ali pošto je akcija bila usmerena protiv narkodilera, može se očekivati smanjenje te vrste krivičnih dela.
Treba očekivati da je policija sad stvarno prikupila validne dokaze za sve njih. Kako ne bi bilo, trsa se gora, rodio se miš, jer smo nekakve slične akcije imali i ranije, pa je cena droge na ulicama ostajala ista, a treba očekivati kad presečete lance snabdevanja da cena droge na ulici raste, jer ulica je zapravo merilo efikasnosti te akcije. Treba vidjeti, dakle, za nedelju ili dve šta će biti.
Bivši tužilac i sadašnji advokat Aleksandar Milosavljević smatra da masovna policijska hapšenja mogu, ali i ne moraju da dovedu do zadovoljavajućeg sudskog epiloga.
Imate Sablju kao akcija u kojoj je jako puno nevinih ljudi hapšeno i da zato država plaća tešku odštetu. Mislim da se ponekad u javnosti stvara preveliko očekivanje. Uhapsili smo 200-300 ljudi, a onda se desi da recimo 20 završi na sudu i da recimo 18 bude osuđeno i onda kaže akcija je propala zato što sud nije dobro uradio svoj posao. S tim se ne bih mogao složiti iz prostog razloga što među tih 200 ljudi sasvim sigurno po principu velikih brojeva mora da bude ljudi koji su u nekoj vezi sa krivičnim delom, ali to ne znači da su počinioci krivičnog dela.
Milosavljević misli da sudski rezultat ovakvih policijskih akcija najviše zavisi od prvog koraka policije, odnosno koliko je dokaza uspela da prikupi. Razočarana javnost često posle toga zahteva pooštravanje kaznene politike. Strože kazne, međutim, prema Milosavljevićevom mišljenju, ne dovode do smanjenja kriminala.
Ovo je Radio Beograd 1.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović očekuje da će ugovor o finansiranju gradnje autoputa Surčin-Obrenovac, dugog 17,6 km, biti potpisan do kraja godine na samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Ugovor o projektovanju i izgradnji vredan više od 230 miliona dolara, potpisan je u junu, a sastavni deo autoputa od Surčina do Obrenovca biće novi most preko Save dužine 1800 metara.
U Republici Srpskoj je otvorena je deonica od 36 km na autoputu koji povezuje Banja Luku i Doboj. Svečanosti je prisustvovao i premijer Aleksandar Vučić. Poručio je da treba da se spuste tenzije u Republici Srpskoj.
Dobro je što će ovaj autoput da izađe preko Gradiške na autoput ka Zagrebu. Dobro je što će od Bijeljine da izađe na autoput ka Srbiji. Dobro je što ćete od Oboja da imate bližu vezu sa Sarajevom. To je ono što vam donosi posao, zato što treba da prebrojavamo radna mesta i nikada više u budućnosti da ne prebrojavamo mrtve. To je ono što je za sve nas jednako važno i to je ono što moramo da shvatimo.
Predsjednik Milorad Dodik rekao je da gradnja autoputa pokazuje zašto je Republika Srpska opredeljena i u političkom smislu.
Autoput za nas predstavlja dokaz naše sposobnosti, dokaz našeg trajanja ovde. Mi želimo ovim da pokažemo da gradimo autoput, da se razvijamo, a ako se razvijamo, da hoćemo i da ostanemo.
I dalje govorimo o događajima u regionu. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović osudila je napad na mlade vaterpoliste Beogradskog Partizana u centru Zagreba. Odgovarajući na pitanja novinara o incidentu, ponovila je da osuđuje bilo kakvo nasilje prema bilo kome. Drugi put u 10 mjeseci oko 3,8 miliona građana Hrvatske glasa na vanrednim parlamentarnim izborima. Prema rezultatima anketa neće biti apsolutnog pobednika, pa će koalicije okupljene oko dosad vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i opozicione socijaldemokratske partije morati da traže partnere za sastavljanje vlade. Analitičari u Zagrebu predviđaju da će značajnu ulogu imati poslanici nacionalnih manjina. Srpska zajednica u Hrvatskoj ima 3 zagarantovana mjesta u Saboru. Njihov politički lider Milorad Pupovac za Radio Beograd 1 kaže da će se SDSS u pregovorima o eventualnom učešću u vladi voditi pre svega praktičnim, a ne ideološkim razlozima. Sa Miloradom Pupovcem u Zagrebu je razgovarala Jelena Vidić.
Gospodine Pupovac, za manje od godinu dana hrvatski građani ponovo izlaze na birališta. Da li imate utisak da je srpska zajednica motivisana sada više nego u decembru prošle godine?
Naše iskustvo, iskustvo samostalne demokratske srpske stranke sa našim biračima je izrazito pozitivno. Njihove reakcije prema nama su mnogo snažnije i mnogo pozitivnije i bezrezervnije nego što su bile ranije godine. Što vjerujemo da će rezultirati većim odazivom i većim brojem onih koji će odlučiti da glasaju za manjinsku listu. I to je za nas jako važno jer je to indikator da se nisu uplašili i indikator da smo radili dobro.
Stekla sam utisak da promjena na vrhu HDZ-a menja i vaš odnos prema toj stranci. Da li me utisak vara ili mislite da Andrej Plenković donosi zaista novu politiku koja bi mogla eventualno da vrati SDSS na put saradnje sa HDZ-om kao što je to bilo u ranijim periodima?
Plenković nije vodio ne samo ekstremnu nacionalističku kampanju. Izuzmemo li nje ministra u aktualnoj vladi i jednoga od kandidata na njegovoj listi, Mira Kovača, ta stranka de facto nije vodila kampanju ni protiv Srba u Hrvatskoj, ni protiv Srbije. To je nažalost radio naš dojučerašnji partner s kojim smo se borili protiv ekstremnog nacionalizma u Hrvatskoj i revitalizacije ustaštva, Zoran Milanović, koji je, kao što je to činio u vrijeme izbjegličke krize, odjedanputa počeo govoriti jezikom koji je potpuno štetan za političku kulturu u Hrvatskoj, za međunacionalne odnose u Hrvatskoj i za međudržavne odnose u regiji. Naša stranka jeste stranka koja je lijevo od centra pozicionirana politički, ali ovaj put ćemo donositi odluke koje neće biti samo ideološke, već i pragmatičke. Zato što mi smo izgubili zadnjih 4-5 godina mnogo vremena na borbe protiv ekstremnog nacionalizma, ali zato nismo mogli rješavati vitalne probleme Srba u Hrvatskoj.
Da li je ovo sada vreme kada će i Hrvatska se okrenuti svojim unutrašnjim problemima, a i početi da raščišćava otvorena pitanja sa susjedima?
Vjerujem da hoće, ali neće biti lako, jer će otpora tome biti i izvan politike, prije svega u nekim crkvenim krugovima, a bit će ih i unutar pojedinih političkih krugova, pa i vjerojatno i unutar velikih stranaka kao što je HDZ. Ali nesumnjivo da će Hrvatska nakon ovoga ući, ukoliko se formira stabilna većina, ući jedno stanje normalnosti i političke stabilnosti i da će odnosi između nje i susjednih zemalja, prije svega Srbije, biti normalniji. Ukoliko je bilo drugačije, to bi bio opak scenarij. Scenarij koji bi Hrvatsku, a onda i zemlje u regiji, dodatno devastirao.
Hvala najlepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vam.
Bio je to Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, s kojim je razgovarala Jelena Vidić. O rezultatima izbora u Hrvatskoj obaveštavaćemo vas tokom večeri u našim informativnim emisijama. I svete.
Pozivajući se na saopštenje turske vojske, mediji prenose da je u vazdušnim napadima turskih snaga na severu Sirije ubijeno 20 pripadnika Islamske države. Također je saopšteno da će operacija Štit Eufrata biti odlučno nastavljena. U okviru te akcije turska vojska je pre 2,5 nedelje ušla na sever Sirije kako bi se borila protiv Islamske države i kurdskih snaga. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Turska ima obavezu da pobedi takozvanu Islamsku državu. Upozorio je i da Radnička partija Kurdistana nema šansu da se suprotstavi njegovoj državi.
Navršava se 15 godina od terorističkih napada na New York i Washington, najvećih na američkom tlu. Pripadnici Al-Kaide uništili su kule bliznakinje Svjetskog trgovinskog centra. Poginulo je gotovo 3000 ljudi, ranjeno 6000. Napadnut je i Pentagon. O godišnjici terorističkih napada u Novostima dana sa istraživačem bezbednosti na Fakultetu političkih nauka Nikolom Vujinovićem razgovara Nevena Kostadinović.
11. septembar označio je prekretnicu u svjetskoj istoriji. To je bio dan kada je borba protiv terorizma označila početak novog stoljeća. Zbog navodnog očuvanja bezbednosti došlo je do ograničavanja privatne sfere, kršenja međunarodnog prava. Šta je još nasljeđe terorističkih napada na New York i Washington i da li je svet 15 godina kasnije bezbedniji?
Ne možemo reći da je svet bezbedniji posle 15 godina. Realnost nas potpuno opovrgava u tom stavu. Dakle, teroristički napadi postaju svakodnevnica. Niko se ne osjeća sigurnim čak ni u nekad najsigurnijim državama kao što su recimo skandinavske države. Ja bih izdvojio tri neke kategorije nasljeđa. Pre svega tu je povratak nacionalne države. Dakle, bezbednost je nešto što država radi. Druga stvar jeste opšta nebezbednost. Dakle, veoma je mali broj ljudi koji mogu da kažu da se sada osjećaju bezbednije nego tada. Iz prostog razloga što nekada je bilo nezamislivo da može da dođe do nekog većeg napada, a sada je to postalo realnost. I treća posljedica jeste Islamska država. Dakle, taj državotvorni oblik koji je nastao nekih 11-12 godina nakon terorističkih napada i koji je predstavio svetu jednu novu mogućnost kako se mogu ujediniti određene ljudske zajednice.
Šta je po vašem mišljenju uopšte dovelo do pojave takve vrste terorizma koju neki nazivaju globalnim terorizmom?
Pa pre svega ja bih rekao da je to razvoj informatičkih tehnologija. Sada je komunicirati postalo jedan zaista lak način. I to je donekle olakšalo mogućnost da se određene terorističke grupe dogovaraju, komuniciraju i razmenjuju sopstvene informacije. Istovremeno došlo je do razvoja medija. Dakle, mediji, globalni mediji, predpostavljaju jedan od najlakših načina kako promovisati sopstvene interese.
Pred obeležavanje godišnjice teroristička mreža Al-Kaide je zapretila novim napadima na Sjedinjene države. Mesto te terorističke mreže zauzela je danas još uticajnija takozvana Islamska država. Kako nju pobediti?
Preduslov da se pobedi Islamska država jeste da njeni protivnici žele da je pobede. U ovom trenutku nisam baš siguran da to možemo da kažemo, bez obzira što postoji zaista veliki broj protivnika Islamske države, Sjedinjene Američke države, koje predstavljaju jednog od vodećih boraca protiv globalnog terorizma, krajnje su ograničili sopstvene napade na Islamsku državu. Rusija, sa druge strane, koja je, zahvaljujući Islamskoj državi, ponovo došla na svjetsku globalnu scenu, je ratovala protiv Islamske države samo do trenutka dok je omogućila režimu Bašara el-Asada da opstane u toj borbi građanskog rata u Siriji. Nažalost, zapadni svijet ne može da odgovori na ono što može Islamska država da ponudi, a to je da se građani zapadnih država ubijaju na frontu i da ukušavaju da unište na kopnu Islamsku državu. A to je preduslov da bi se ona pobedila.
Da li možemo da kažemo da Amerika i danas 15 godina od terorističkih napada na New York i Washington ulaže u ratove koje ne može da dobije?
Pa možemo da kažemo da ulaže, imajući u vidu da je njen budžet vojni veći nego 20 drugih država iza nje, ali postoji nešto u svjetskoj politici što se naziva čašću države. Dakle, Sjedinjene Američke države verovatno smatraju da ako bi se povukli iz recimo Afganistana, da bi to bio obarač za neke druge stvari u svijetu koji bi više ne bi bilo vere u njihovu moć i u njihovu nadmoć u svjetskoj politici. Isto tako moramo priznati, iako to možda nije toliko popularno u današnjem svijetu, da su ratovi ono što pokreće privredu. Ali činjenica je da bi to uzrokovalo smrt 10.000 marinaca i to je nešto što bilo koja administracija u bilo kojoj demokratskoj državi zaista sebi ne sme da dozvoli, naročito u izbornoj godini.
Bio je to Nikola Vojinović sa Fakulteta političkih nauka s kojim je razgovarala Nevena Kostadinović.
Londonski list Guardian piše da ministar spoljnih poslova Velike Britanije Boris Johnson vrši pritisak na predsjednicu vlade Terezu May da brzo sprovede odluku o napuštanju Evropske unije. On je ocenio da će napuštanje Unije Velikoj Britaniji doneti kontrolu nad zakonima, granicama, novcem i trgovinom. Pristalice ostanka tvrde da nije tačno da Velika Britanija nedeljno Briselu šalje po 350 miliona funti, jer nije uračunata velika suma koju London od Evropske unije dobija kroz subvencije za poljoprivredu i druge oblasti, uključujući strukturalne fondove i grantove za prosvetu i istraživanje.
U Grčkoj je rano jutros izbio požar na Agios Sorosu blizu manastira Hilandar na Svetoj Gori, javlja Majda Šimunec.
Vatra je prema posljednjim informacijama pod kontrolom, a vatrogasne brigade uz pomoć 14 vozila, 2 helikoptera i više desetina dobrovoljaca čine napor da vatrenu stihiju potpuno zaustave. To, nažalost, otežava jak vetar i loši vremenski uslovi koji su i uzrok požara na Svetoj Gori. Smatra se naime da je udar groma u šume u suvo stablo doveo do vatre koja se potom nošena vetrom brzo raširila. Upravo tako se dogodilo i jutro ujutru na Tasosu, kada je ostrvo zahvaćeno olujnim nevremenom i na kojem je još uvek vanredna situacija. Više sela je evakuisano, neka su potpuno uništena. Iako su požari lokalizovani, zbog lošeg vremena još 4 regije na ostrvo su ugrožene, a najdramatičniji je u selu Teologos. Vatra preti i manastirima u blizini, ima povređenih, a među njima i jedan vatrogasac.
Na severoistoku Severne Koreje u poplavama koje su izazvale najveće padavine u proteklih nekoliko decenija, oštećeno je više hiljada kuća, prenose tamošnji mediji. Ne navodi se da li u poplavama neko poginuo, niti kolika je materijalna šteta.
15 časova i 17 minuta. Pošto je vlada Srbije odlučila da poveća minimalnu cenu rada sa 121 na 130 dinara, ministar Aleksandar Vulin rekao je da će država najverovatnije do kraja godine doneti nekoliko važnih zakona kojima će se rasteretiti privrednici. Na taj način će se, kako dodaje, stvoriti bolji uslovi za radnike. Za poslovanje je važno i smanjivanje vremena potrebnog za administriranje i njegovo pojednostavljivanje. Dobijanje potvrde, uverenja izvozno-uvoznog dokumenta ili carinske tarife privrednicima je sada dostupno u elektronskoj formi. To je omogućila Privredna komora Srbije puštanjem u rad 18 novih servisa u digitalnom obliku. Namera je da svojim korisnicima omogući brže, lakše i jeftinije poslovanje. Pripremila Milka Babić.
Privrednici iz cele Srbije moraju da dolaze u Beograd po potvrde, uverenja i druga dokumenta. Sada će deo tih poslova moći da obave iz kancelarije. Izdavanje dokumenata elektronskim putem štedi vreme i novac, ističe predsjednik Alko grupe Miroljub Aleksić.
I predstavljaće šansu da i mali i veliki i najveći privredni subjekti ravnopravno se takmiče za dobijanje poslova u javnim nabavkama, za dobijanje normalno sertifikata uvoznih i izvoznih, da sa nekoliko klika možete dobijete skoro svu dokumentaciju koja je neophodna za poslovanje.
Digitalizacija rada Privredne komore unapređuje poslovni ambijent, naglašava predsjednik komore Marko Čadež. Kako kaže, ovo je samo prvi korak u digitalizaciji usluge.
Privredna komora godišnje izda oko 200.000 raznih dokumenata. Značajan broj u tome imaju uverenja, potvrde i mišljenja. Svake godine izdamo otprilike 12.000 ovakvih dokumenta koje predstavljamo u okviru prvog dela online usluga. To je samo za prvih 6 meseci ove godine rešeno 7.000 takvih zahteva.
Kad je reč o dostupnosti elektronskih servisa privredi i građanima, Srbija napreduje, tvrdi ministar državne uprave Ana Brnabić. Ona najavljuje da će u narednom periodu biti unapređene i druge usluge.
Da bi poboljšali koordinaciju između različitih inspekcija, mi ćemo uspostaviti jedinstveni informacioni sistem za sve inspekcije nazvan e-inspektor i trenutno radimo na tome. Očekujemo da će do kraja septembra i da se, nadam se, objavi tender za ovaj veliki projekat. Još jedna stvar važna za privredu je izrada portala Open Data, koja će omogućiti dostupnost određenih podataka koje prikupljaju državni organi, koje pored ostalih privreda može da koristi za unapređenje poslovanja, razvoj novih poslovnih ideja i kreativnog biznisa.
Za nekoliko meseci treba da počne s radom baza u kojoj će se nalaziti 80% podataka koje državni organi razmenjuju po službenoj evidenciji. Tender za taj projekat je nedavno raspisan, a kada baza počne da funkcioniše, za privredu i građane biće to ušteda od 5 miliona papira godišnje.
Kada se završi akreditacija Uprave za agrarna plaćanja pri resornom ministarstvu, steći će se i formalni uslovi da srpski poljoprivrednici mogu da konkurišu za bespovratna sredstva IPARD fonda Evropske unije. Koliko smo spremni da do 2020. godine povučemo 175 miliona evra namenjenih za Srbiju, istraživao je Petar Kočić.
Bliži se kraju procedura akreditacije državnih institucija, ali još uvijek se malo ili nedovoljno čini na osposobljavanju srpskih poljoprivrednika da konkurišu za sredstva IPARD fonda, koji nam je formalno na raspolaganju još od polovine prošle godine. Stoga mnogi od njih i ne razmišljaju da na takav način pribave novac za investiranje u svoja gazdinstva. Primjer je Nebojša Radić iz Bačkog Brestovca kod Odžaka.
Ja iskreno nisam od države apsolutno naše čak dobio ništa. Čak ni za prošlu godinu nisam dobio subvencije za svinje koje sam predao. Ni to nisam dobio države. Tako da isključivo svojim sredstvima sve radim. A što se tiče toga, to bi možda bilo dobro ako bi to zaživjelo da nema mnogo ljudi između u tom lancu, mnogo karika koje će najprije uzeti sebi tako da proizvođačima ostane najmanje.
Zoran Lambeta iz Gajdobre kod Bačke Palanke misli da je jedan od malobrojnih poljoprivrednika koji ozbiljno razmišlja da konkuriše za IPARD.
Mali broj poljoprivrednih proizvođača mislim da je spreman za IPARD. Znate sami da su kroz medije govorili da će biti jedna vrsta edukacija, da će se organizovati timovi, da će nas spremati. Valjda će ova nova pokrajinska vlada se osvestiti da u zadnjem momentu reaguje i da spremi poljoprivredne proizvođače za IPARD.
Miroslav Ivković iz Žernika kod Subotice imao je priliku da se neposredno u Briselu obavesti o uslovima i načinima dobijanja bespovratnih sredstava iz ovog predpristupnog fonda Evropske unije.
U Briselu su rekli da će oni otvoriti kancelariju najverovatnije u Novom Sadu i da će se u toj kancelariji moći dobiti sve informacije koje su potrebne običnom poljoprivrednom proizvođaču da uspešno aplicira prema fondovima. Naravno da je šteta što nije urađeno tako da Zadružni savez, Privredna komora, instituti, fakulteti posvete više pažnje tome i da oni budu nosioci svega toga u korist poljoprivrednih proizvođača.
Upravo zbog toga trenutno su najagilnije različite agencije koje za ozbiljan novac s poljoprivrednicima nude izradu biznis planova i projekata, tvrdeći da će sigurno proći u Briselu. Ne sporeći da verovatno ima agencija koje to mogu stručno da urade, pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radović daje prednost poljoprivrednoj savjetodavnoj službi koju inače država finansira.
Očekuje se da to budu poljoprivredne savjetodavne stručne službe, dakle to je savjetodavci koji bi, verujem, na najefikasniji, najbolji način preneli neophodan nivo saznanja ka poljoprivrednim proizvođačima. Akcenat će biti na tome, nedovoljno 84 savjetodavca na teritoriji Vojvodine u 12 stanica plus jedna enološka, tako da to jeste jedan od prioriteta, ali svakako da i sa ovim kapacitetom očekuje se intenzivni rad savjetodavnih službi i samih savjetodavaca.
Trenutno stanje stvari ne obećava da će srpska poljoprivreda u punoj meri moći istići da iskoristi 175 miliona evra koliko joj je do 2020. godine namenio IPARD. A od mere iskorišćenja IPARD-a zavisit će dobijanje mnogo ozbiljnijeg novca kada Srbija postane članica Evropske unije.
Slušate Radio Beograd 1. Kako javljaju naši dopisnici iz Niša i Zaječara, u tom delu zemlje osjetio se jak potres. To nam je potvrdio i dežurni u Republičkom seizmološkom zavodu Dejan Dragojević.
U 15:10 po lokalnom vremenu u regionu Skoplja se dogodio snažan zemljotres magnitude 5,6 prema preliminarnim podacima na dubini od oko 10 km. Ovaj zemljotres ove jačine može da izazove štete na starije izgrađenim objektima, dok se na novim objektima koji su seizmički građeni ne očekuju štete. Dobili smo pozive iz Vranja iz Zaječara za sada, ali sigurno da može se osjeti u širom reonu i u susednim zemljama isto.
Inače, građane Skoplja jutros su uznemirila dva zemljotresa jačine 3,9 i 2,8 stepeni Richterove skale, saopštila je tamošnja seizmološka služba. Zemljotres se osim u Skoplju osjetio i u okolini makedonske prestonice. Nastavljamo emisiju.
Manifestacija Smederevska jesen u slavu grožđa i vina Smederevskog vinogorija završava se u dvorskom kompleksu tvrđave despota Đurađe Brankovića. Cilj manifestacije je da se prikažu visokokvalitetni poljoprivredni proizvodi i bogata turistička ponuda i privredni potencijal Smederevskog kraja.
U Negutinu su u toku 51. Mokranjčevi dani manifestacija na kojoj se obeležava 160. godišnjica rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca, javlja Aleksandra Paladin.
Večeras će u okviru festivalskog programa u crkvi Svete Trojice u Negutinu nastupiti Niška crkveno-pevačka družina Branko, kojom diriguje Saracin Carević, sa programom koji obuhvata dela srpske, ruske i bugarske pravoslavne muzike. Potom će u sali Doma kulture Stevan Mokranjac koncert održati i beogradski Dixieland orkestar, koji će izvesti program pod nazivom Karneval Mississippi, umetnički spektakl koji pored orkestra uključuje i 12-orslani plesni ansambl The Dixie Dance Show. A treći festivalski dan započeo je u Mokranju, selu iz kojeg potiče porodica kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. U crkvi Svete Trojice nastupio je hor iz Novog Sada Sveti Stefan Dečanski, kojim je dirigovala Tamara Adamov-Petijević, a potom su se u okviru programa Niti tradicije i porti crkve svojim atraktivnim nastupima predstavili narodni pevači, svirači i igrači, članovi kulturno-umetničkih društava iz Negodinske krajine. Festival Mokranjčevi dani, koji je svečano otvoren prošlog petka, bit će zatvoren u sredu 14. septembra koncertom hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojima će dirigovati Bojan Sudić.
Naše stonoteniserke Borislava Perić-Ranković i Nada Matić plasirale su se u polufinale paraolimpijskih igara i obezbedile su najmanje jednu medalju za Srbiju. Izrija Dejan Nikolić.
Stonotenisko veče i snova je za nama na paraolimpijskim igrama, a ta sportska bajka nastavlja se već danas. Prvo će Mitar Palikuća u četvrtfinalu igrati protiv Egipćanina Tolbe, a zatim nas čeka polufinale kod dama, gde ćemo imati dve predstavnice. Borislava Perić-Ranković igraće sa Britankom Gilroy, dok će Nada Matić za protivnicu imati drugu kinesku igračicu, Nio Zhang. Prvu, Zhao Zheng, sinoć je u četvrtfinalu prosto počistila sa stola naša barjaktarka Borislava.
Ušla sam u meč, nemajući šta da izgubim, ona je bila favorit, opustila se ruka, nije bilo treme, rezultat govori sve za sebe koliko sam ja bila sigurna u sve ono što sam radila.
Nada Matić savladala je Tajlanđanku Yai On sa 3-1. Meč koji je nagovestio moguće srpsko finale na paraolimpijskim igrama u Riju.
Nisu nepobedljive kad im se suprotstaviš, kad im ne dozvoliš da igraju ono svoje što one su najjače u tome. Kad im se jako suprotstaviš, onda padaju. Tako da ću i ja sad to da uradim, da se suprotstavim njima, iako su kineskinje, borba do kraja.
Od naših sportista na vatrenu liniju danas će i strelci malokalibarskim oružjem, pištolj 25 metara, Rastko Jokić i Živko Papas. Jednu sigurnu, obezbeđenu medalju imamo. Red je da se ta žetva ubrzanim ritmom nastavi.
Večeras ćemo znati pobednike posljednjeg ovogodišnjeg Grand Slema u sezoni u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji. U oba finala su naši teniseri. Detaljnije Stevan Kovačević.
Novak Đoković protiv Švajcarca Stana Vavrinke za svoju 13. Grand Slam titulu. Naš teniser još nije pokazao svoje pravo lice. Ometen i zdravstvenim i drugim problemima, on od Roland Garrosa ne blista punim sjajem, pa ipak stručnjaci, izuzev malobrojnih koje predvodi Šveđanin Mats Wilander, smatraju da je Đoković favorit u večerašnjem finalu. Iako prihvata tu ulogu, Đoković s poštovanjem govori o Vavrinki.
Vavrinka je me pobedio nekoliko puta na Grand Slamovima, upravo dva puta kada je osvojio trofeje, mene je pobedio na putu do tih trofeja. Igrač koji je vrlo kompletan, koji ima verovatno najlepši, najefikasniji jednoručni bekhend na svetu. Znam da moram da odigram najbolje do sada na turniru i najčvršće da bi osvojio trofej.
Meč Đoković-Vavrinka zakazan je za 10 sati večeras na stadionu Arthur Ashe, a nekako istovremeno na Grand Standu za juniorsku titulu igraće naš Miomir Kecmanović protiv Kanađanina Feliksa Ožera.
Ovo sam čekao i radio sam kao ovome, tako da drago mi je što ću da se naći u finalu i to je još jedan dokaz da idem u pravom smeru i trudit ću se da dam sve od sebe.
U očekivanju ishoda vojevanja Đokovića i Kecmanovića u Beogradu na Terazijama atletski spektakl, egzibiciono takmičenje u skoku u dalj Ivane Španović. Sve to kao kruna briljantne godine koja joj je donela tri svetske medalje i osvajanje Dijamantske lige, ali i kao najava dvoransko prvenstvo Evrope sljedećeg marta u Beogradskoj areni.
To samo dokazuje da se stvarno razvijamo toliko brzo i toliko jako koliko smo to priželjkivali i mislim da nema razloga da se ne nadamo medaljama i u budućnosti.
Takmičenje u skoku u dalj i druženje sa Ivanom Španović počinje u 17 sati na Terazijama u Beogradu.
Da podsjetimo kako su nam potvrdili u Republičkom seizmološkom zavodu, u regionu Skoplja u 15 časova i 10 minuta dogodio se zemljotres magnitude 5,6 stepeni. Može da izazove oštećenja na starijim objektima. Osjetio se i u delovima južne i jugoistočne Srbije. Trenutno je najtoplije u Zrenjaninu, Kikindi i Sremskoj Mitrovici 32 stepena, u Novom Sadu 31, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 29. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana toplo i pretežno sunčano. U Vojvodini i jugozapadnim i južnim krajevima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 26 do 31 stepen, u Beogradu 30 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. U nastavku programa je Sportski žurnal. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.